Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у выніковай праграме Еўразум у студыі Ганна Балаховіч
ды Святлана Адзінец. Падсумуем самыя важныя падзеі гэтага тыдня.
Сёння ў праграме.
Які вынік прынёс беларуска-украінскі форум?
Собираются на этих форумах, произносят там дежурные речи. Приезжает то, что в Беларуси называется партхозактив, раньше называлось, да? Приезжают чиновники, но это не важно, это просто потому, что Лукашенко так нравится. Как ему может нравиться там слушать Людмилу Зыки, но они Битлз, да?
У Варшаве обмерковали бяспеку у регионе, без Беларуси.
Беларусь у контексте европейской безпеки как раз таки не выступает тем элементом, который может сприять развитию этой безпеки не только у Европы, але так само у регионе.
У нашей краине стало на одного политвязня меньше.
С собой есть только полотенце, мыло, зубная паста и щетка, все, больше ничего нет. Ну, в 9 часов там, то есть, висят нары, их в 9 часов отстегивают и спишь на деревяшке такой.
Гэта да іншая цягам гадзіны ў нашай праграме.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
25 і 26 кастрычніка ў Гомелі прайшоў першы беларуска-украінскі форум. Раней падобныя мерапрыемствы адбываліся толькі з удзелам Расіі.
У межах гэтага форума Гомель наведала украінская дэлегацыя, таксама і прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, які сам-насам сустрэўся з Лукашэнкам.
У обласным центры да гэтага візіту рыхтаваліся доўга і старанна, замянялі асфальт на дарогах, дзе планаваўся праезд дэлегацыі. У гарадскім скверы паклалі плітку, а дзе-нідзе нават пыласосілі траву, як распавядалі журналістам мясцовыя жыхары.
Ужо падчас самога форуму ля Гомельскага палацу лёгкай атлетыкі зладзілі выставу «Кірмаш», на якой беларускія і украінскія майстры дэманстравалі свае вырабы. У адным з намётаў, які ўсталяваў холдынг пабытовага абслугоўвання «Гомель Аблбыт», быў заўважаны вышыты партрэт Леніна, ды яшчэ і выкананы ў форме іконы, а побач абраз Багародзіцы. На фота можна пабачыць і піраміду з капусты, альбо гарбату з малінавым сочывам.
Ці такое афармленне форума дапамагло кіраўнікам Беларусі і Украіны прыняць нейкія важныя рашэнні, мы распыталі ва украінскага палітычнага аглядальніка Віталя Портнікава.
Думаю, что это, скорее всего, как раз желание не столько президента Порошенко, сколько президента Лукашенко с его страстью к разным советским формам общения. Я думаю, кстати, что и российско-белорусские формы поэтому проходят. Потому что когда политик правит в форме советского колхоза, а другие политики уже давно забыли о том, что такое советский колхоз, то они, чтобы его как-то, ну я не знаю, чтобы сделать ему приятное, готовы встречаться в подобных форматах. Это касается, кстати говоря, Путина в равной или Медведева в равной степени, как и Порошенко. Потому что, в общем, никакие такие форумы нигде не проходят, как вы понимаете. Рудименты советского времени. Ну, Лукашенко это нравится, но они собираются на этих форумах, произносят там дежурные речи. Приезжает то, что в Беларуси называется партхозактив, раньше называлось, да? Приезжают чиновники, но это не важно, это просто потому, что Лукашенко так нравится. Как ему может нравиться там слушать Людмилу Зыки, но они Битлз, да?
Порошенко, например, погаджается так на удел в этом, ну, так бы мовить, спектакле, то значит, что он различивает трымать полные выгоды.
Порошенко заинтересован, вероятно, по каким-то своим политическим причинам во встрече с Лукашенко. Будет эта встреча сопровождаться форумом, я думаю, кадрилью или там каким-нибудь фестивалем «Славянский базар», я думаю, ему совершенно не важно.
Просто тогда поглядим на встречу Лукашенко и Порошенко. На вашу думку, что могло там за зачиненными дверями обмерковываться?
Мы это никогда не узнаем. Интерес Украины, он понятен. Украина хотела бы, чтобы Беларусь осуществляла какой-то суверенитет на своей территории, чего, конечно, не происходит. Потому что понятно, что белорусский суверенитет находится, пока Беларусь является страной-содержанкой Российской Федерации, и пока на ее территории находятся российские военные базы, и пока Россия может при желании там за 12 часов покончить с государственностью Беларуси в том или иной форме. Понятно, что этот белорусский суверенитет ограничен. Соседям Беларуси приходится действовать в рамках этого ограниченного суверенитета Беларуси. Настолько, насколько это их интересует. Ведь украинский интерес ясен. Украина не хотела бы, чтобы с белорусской территории осуществлялась агрессия против нашей страны. Украина бы хотела, чтобы экономическое сотрудничество продолжалось в тех или иных формах, потому что Беларусь крупнейший наш торговый партнер на уровне Польши и Германии примерно находится. Украина хотела бы, вероятно, выяснить ситуацию, которая которая будет в двусторонних отношениях после того, что произойдет с прекращением поставок российских нефтепродуктов в Беларуси, как это вообще будет сказываться на энергетическом сотрудничестве. Ну, тут много разных такого типа важных действительно вопросов. Что Лукашенко хочет? Ну, мы тоже прекрасно знаем, что он хочет. Он всегда хочет показать Москве некую свою самостоятельность, чтобы потом, так сказать, обменять эту самостоятельность на очередные подачи. Это тоже понятно. Это его вечный маневр. Он этим занимается 24 года. И надо признать, что достаточно успешно занимается.
Ці, на вашу думку, могла обмерковаться на этой встрече, мог обмерковаться перенос перемовной пляцовки в вогуле по конфликте украинско-российским с Минска у Астану?
Причем тут Лукашенко? Это же с ним надо обсуждать. Решат Украина, Белоруссия, Германия и Франция перенести эту площадку из Минска куда-то в другое место, она будет перенесена. Решат не переносить, она будет не перенесена. Я, конечно, считаю, что сам факт наличия переговорной площадки в стране, где российские спецслужбы чувствуют себя как дома, где любая гостиница, любое общественное место, нашпиговано подслушивающая аппаратура ФСБ, где сотрудники этой организации и Главного разведывательного управления Генерального штаба могут проводить любые спецоперации, не спрашивая об этом даже разрешению белорусского руководства и даже не информируя его об этом. Это, конечно, не та площадка. Но и Астана не та площадка, потому что Казахстан тоже страна-сателлит России. Там российские спецслужбы тоже могут себя вполне комфортно чувствовать. И если говорить о переносе площадки, ее нужно переносить в ту страну, где российские спецслужбы не смогут действовать так, как они действуют на территории стран-сателлитов России, Белоруссии или Казахстана. Но Россия, естественно, с этим вряд ли согласится. Это тоже понятно. Потому что ей выгодно, чтобы эта площадка была в Минске удобна. Она может теоретически согласиться на Астану, если Путин там захочет по тем или иным причинам наказать Лукашенко лишением его такого статуса. Да, это тоже ясно. Но возникает вопрос, насколько другим участникам переговоров вообще удобна Астана. Это все же яйца только в профиль, понимаете? Только лететь намного дальше.
Гэта быў украінскі палітычны аглядальнік Віталія Портнікаў, з якім мы падводзілі вынік сустрэчы Парашэнкі і Лукашэнкі ў Гомелі. А ў складзе украінскай дэлегацыі на гэтым мерапрыемстве быў таксама і віцэ-прэм'ер Украіны, міністр рэгіянальнага развіцця, будаўніцтва і жыллёва-камунальнай гаспадаркі Геннадзій Зубко. Падчас свайго выступу ён запрапанаваў беларускім чыноўнікам выступаць па-беларуску.
Але украинский вице-премьер нагадал, что 2 тыдні тому прошло посяджение украинско-белорусской комиссии по пытаниям гандлёво-экономичного супрацовництва, и на ее працоўнай мовай была русская. Белорусские чиновники, однако, не стали говорить по-белоруску и на сегодняшнем мероприемстве, нават пасля выступу Геннадзя Зубко.
Магчыма, причина у тым, что яны лепш ведаюць украинскую мову за белорусскую, бо кіраўнік Беларусі ж сказал, что Гомель – это амаль украинский город, гэтак же, як и с Магилёвым, які чамусьці стал нават больше русский, чем белорусский падчас форума з Россией.
Застаецца только чакать, калі пройдзе беларуска-польский форум и форум до наших чарговых суседзяў, и калі перакачуе некий заходний областный центр до Польши. Інтрига только у тым, які – Брест? Ці Гродна.
Ну, а мы наперадзе працягнем тэму адносін з суседзямі, але ўжо ў фармаце бяспекі і вайсковай абароны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем нашу праграму. Вялікі розгалас выклікала на гэтым тыдні заява расійскага амбасадара ў Беларусі Міхаіла Бабіча пра тое, што любы ваенны напад на Беларусь у Маскве будуць разглядаць як агрэсію на Расію з усімі наступствамі, якія з гэтага вынікаюць.
Такой заявай дыпламат пракаментаваў планы па размяшчэнні ў Польшчы амерыканскай вайсковай базы, якую прапанавалі назваць «Форт Трамп». Необходной сталой американской войсковой присутности Польша аргументовала потребой стримлювать погрозу с боку России, якая расте.
На гэтым тыдні про погрозу от НАТО выказался и российский министр обороны Сергей Шойгу. Гэта отбылося на суместной коллегии военных ведомств у России и Беларуси, что прошла у Минску.
Шойгу заявил, цитую, «Военная активность НАТО для наших межаў досягнула небывалого узровню с часов холодной войны». Шойгу так само назвал мифом погрозу для Захаду с боку России.
Заявы российских чиновников не могли не отгукнуться на конференции по пытаниях безопасности в Европе, якая на этом тыдні прошла у Варшаве. У мероприемстве поудельничали представники краин НАТО, Европейского союза и их партнеров.
Про то, чему на форуме не было Беларуси, а так само те спалохались у Польши и у НАТО заяву у России, нам расповел политолог Павел Усов, який присутничал на этом мероприемстве.
Той факт, что Беларусь не была представлена в угле тематика Беларуси, скажем так, не была представлена на этом форуме, свидетельствует про то, что Беларусь, выпадая, просто выпала с системы безопасности региональной и разглядается с одного боку, как такая непевная шерая зона, якая не знаходзіцца пад непасрэдным уплывам захаду і не ўваходзіць у сістэму бяспекі Европы заходняй, а з іншага боку безумоўна разглядаецца як сфера фактычнага шырокага ўплыву Расіі і кантролю стратэгічнага Расіі над гэтым абшарам. Таму фактычна Беларусь у кантэксце еўрапейскай бяспекі якраз такі не выступае тым элементам, які можа спрыяць развіццю гэтай бяспекі не толькі ў Европе, але таксама ў рэгіёне, улічваючы той факт, што на тэрыторыі Беларусі ўсцяж рэгулярна праводзяцца вучэнні на расійскіх вайскоўцаў, варта прыгадаць таксама вучэнні «Захад 2017».
Ці гэтыя заявы Шайгу і таксама ранейшыя заявы расійскага амбасадара ў Беларусі Бабіча, ці іх пачулі менавіта вось гэтыя еўрапейскія заходнія палітыкі, і ці нейкім чынам Польшча, так бы мовіць, спалохалася гэтых заяваў, ці адмовіцца можа ад форта Трампа?
Уся праблема ў тым, што Расія будзе праводзіць далей агрэсіўную палітыку ў дачыненні не толькі Беларусі, але і постсавецкіх краінаў, і гэтыя заявы стануцца такім фактарам ўстрымання, скажам так, заходніх краінаў па ўзмацненню сваёй пытанні бяспекі, сваёй уласнай, то гэта не азначае, што Расія не будзе ўсцяж нарошчваць свой мілітарны баланс, моц, а таксама не будзе ўмешвацца ў ўнутраныя справы іншых дзяржаў. Якраз такі тут трэба разумець, што аўтарытарная Расія так ці інакш будзе спрыяць разбалансаванню сістэмы бяспекі, будзе негатыўна ўплываць ўвогуле на пытанне незалежнасці і пытанне дзяржаўнасці ў рэгіёне, і таму трэба дзейнічаць прэвентыўна. Якраз такі тыя дэкларацыі, якія былі заяўлены не толькі з вуснаў Шойгу у Менску, але і раней і Пуціна, і ўвогуле агульная палітыка, сама палітыка Расіі паказвае, што неабходна реалізоўваць проактыўную палітыку ў сферы бяспекі, то бок узмацняць і абарону, і сістэмы, якія будуць спрыяць абароне перад кібератакамі і атакамі з боку гібрыднай вайны. Тут ва ўсім гэтым хаосе новай халоднай вайны ўвогуле выглядае даволі дзіўным абсалютна абыякавая пазіцыя Менску. Я кажу якраз такі пра выказванні Шойгу і дзейнасць амбасадара Бабіча, то бок афіцыйны Мінск з аднаго боку выглядае, што ён разгублены і не ведае, як рэагаваць на дзейнасць Москвы, на гэтыя дэкларацыі. А з іншага боку відавочна, што пасля сустрэчаў і ў Сочы, і апошніх сустрэчаў у Магілёве, Лукашэнка няма чым гуляць з Расіяй, няма як бараніцца ад уплываў і стратэгічных, і палітычных, і інфармацыйных з боку Москвы. Бок ён 4 гады вот гэтай канфрантацыі ва Ўкраіне не выкарыстаў гэты час дзеля менавіта ўзмацнення ўласнай сістэмы, дзяржаўнай сістэмы і бяспекі, дзяржаўных інстытутаў, якія б гарантавалі стабільнасць і незалежнасць Беларусі, а працягваў нагуляць у гульні, якія якраз такі навязваліся Москвы. І зараз Беларусь знаходзіцца ў вельмі небяспечнай пазіцыі ў сэнсе таго, што Расія будзе разгортваць і актывізаваць сваю дзейнасць у дачыненні да Беларусі, пераўтворыць на Беларусь у аб'ект свайго сталага уплыву з даволі прадказальным вынікам, то бок цалкавітага прыглынення. Ну я не кажу пра інкарпарацыю, ну скажам так, фармальна утварэнне супольных інстытутаў, пры якіх Беларусь страціць свой палітычны суверэнітэт стаў.
Варта таксама дадаць, што паралельна з форумам па бяспецы ў Варшаве адбываўся і польска-беларускі бізнес-форум.
На ім меўся прысутнічаць старшыня Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Міхаіл Мяснікович, аднак у апошні момант ягоны ўдзел у форуме быў адменены.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Пры мікрафонах Ганна Балаховіч і Святлана Адзінец працягваем нашу праграму.
На одного політв'язня стала меней на гэтым тыдні ў нашай краіне. На волю выйшоў актывіст анархісцкага руху Змітер Палієнка, які адбываў пакаранне ў Бабруйскай калоніі. У турме хлопец правёў больш за 1.5 года. Беларускія праваабаронцы і міжнародная арганізацыя Amnesty International прызналі Палієнку вязнем сумлення.
Нагадаю, што за краты ён патрапіў за гвалт у дачыненні да міліцыянта. Нібыта хлопец парваў куртку міліцыянту пры затрыманні, а адбылося гэта ўсё падчас велапрабегу «Крытычная маса» ў 2016 годзе ў Мінску. Таксама суд прызнаў Палієнку вінаватым у вырабе і распаўсюдзе парнаграфічных матэрыялаў.
Про то, як живеться політичним в'язням за кратами, у нашому ефірі розповіді сам Змітер Палієнка. З ним порозмовляв Роман Протасевич.
Як твоє здоров'я, бо ведаю і писали шмат у СМІ, що були проблеми.
Здоров'я, слава Богу, жив, здоров. Були з ногою великі проблеми. От у мене пішла екзема.
Ну, ти її підхопив менавіто там,
да.
У колонії.
Півгода у мене, от, ну, вони її якоби лечили, то есть там, ну, давали какие-то неизвестные таблетки, уколы, то есть, но все было безрезультатно. После того, как я вот просил, давайте, типа, ну, меня переведем куда-нибудь в больницу, они отказывали, типа, нет, не надо, она у тебя пройдет, а она становилась все больше и больше, хуже становилась. И после того, как я написал уже письмо в ДИН, пришел ответ, и все, и меня повезли на больницу, и там уже за, ну, буквально за 2 дня мне ногу вылечили.
А вертающийся вы до твоего присуду, менавіта моменту твоего затримання, коли тебе вот тогда после акции «Критичная масса», подается, так я менавіта звалася, тебе затримали и покинули под вартой. Какие тогда у тебя были думки, ти мог ты здогадаться, что вот все повернется менавіта таким чином?
Ну, догадывался, но все-таки все равно надеялся, что будет максимум там какая-то проверка, то есть, ну, меня дело переквалифицируют в простую административку. Самое что интересное, вот позже, как я начал знакомиться с делом, они, вот у меня же еще есть одна статья, это 343 часть 2, это распространение порнографии, то есть, ну, там за этот же ролик, то есть, вот у меня в колонии сидело еще 4 человека, то есть за...
За то же самое?
Да.
Так а что, это был некий перепост, некий там это порно-ролик, эти что?
В 2012 году, если я не ошибаюсь, как, когда на Муз-ТВ человек заперся и, ну, просто поставил порно.
Да, 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 он... да, было такое.
И... Ну, вот у меня, я не помню, с какого паблика у меня был репост. Ну, просто там человек снимал, ну, видео, что, типа, что вот, вот час дня, солнце, день, и смотрите, что показывают по нашему ТВ белорусскому. Вот. Ну, и вот и за это, за, вот, вот за этот репост. Но к чему я веду, что они подавали запрос еще до моего задержания. То есть они подавали запрос 21 апреля, а меня задержали, ну, 29-го. То есть очевидно, что они уже заранее к чему-то готовились. То есть собирали, ну, какой-то там компромат, я не знаю. Ну чтобы скрепать дело.
Короче, некий процесс и шоу. Я так разумею, еще до твоего задержания.
Да.
Ну и вот на контовой колонии ты отбывал покарание у Бобруйской поправчай колонии номер 2. Там ранее сидел и вядомы праваабаронца беларускі Алесь Бяляцкі, то бок гэта калонія ўжо можна сказаць, што не ўпершыню прымае палітвязняў. Ну і ўсё ж такі ці змянілася там нешта пасля таго, як там пабываў Бяляцкі? Можа, распавядалі нейкія людзі, якія разам з табой адбывалі тэрмін? Ці былі нейкія, можа, асобныя да цябе адносіны?
Ну, они, да, про Алисера рассказывали. Ну, дело в том, что там было такое вот давление со стороны администрации вот на Олеся. Вот то же самое было вот у меня. Если, к примеру, кто-то, ну, со мной общается, там просто там чай пьет или еще что-то там, то их сразу вызывают к оперативникам, предлагают написать бумагу о сотрудничестве. То есть они будут им рассказывать оперативникам все, что, ну, говорил им я. То есть, ну, такие типа доносчики. Если люди отказываются, их сажают в ШИЗО, там лишают посылок, свиданий, то есть, ну, у них, грубо говоря, начинаются большие, ну, неприятности.
То бок, на вот у всех, кто спробовал, но просто с тобой размовлять, одразу штрапляли под тиск.
Не всех, но многие, то есть. И это вот, ну, очень так давило и на меня, и вот на остальных. То есть, они просто боялись, ну, общаться даже просто.
Ты вогуле хоть с кимсти там подтрымливал стосунки, тебе был ты такие, как одиночка зусим?
Не-не-не, поддерживал отношения, ну, не со всеми, правда, ну, но... люди просто, у них ну, небольшие срока, и они сами звозники, то есть им терять нечего. Mm-hmm. То есть...
Короче, ты мужик, кому нема чего было гублять, яны, да. В принципе, становились некими твоими собрами. Вот сама администрация колонии властной, як до тебя ставилась? Ведаю, что тебе подается так само, и у карцер размешали за небыто некие порушения, и еще некие проблемы были, так это?
Да, это было еще в самом начале, то есть в первый же месяц, как я поднялся в отряд, меня ставили на уборку туалета, то есть туалеты там убирают ну, отдельные люди, низкого статуса там так это трактуется. Ну, само собой, вот у меня идет отказ, и сразу ШИЗО. То есть, и на, уже когда был второй месяц, я уже был злостным нарушителем. То есть, у меня был лимит на товарку. Mm-hmm. То есть, и постоянно, вот, например, я пишу в письме отцу там, про свидание, и, там, что вот подписали там на длительное, типа, приезжай. Ну, и, видимо, это, вот, они, чтобы этого ну, не допустить, там, составляли на меня акты там за, ну, просто, грубо говоря, там, за висело там просто на реагирование. Я ее не убрал, все, ну, акт угу. нарушения. И вот лишали свиданок, посылок, то есть, ну, такое вот оказывалось давление.
Ты кажешь, что был карцера, и какие там в угле умовы, ци сапродены моцно отрозниваются от того, что я был в повседенном житии, узвычайно.
Ну, это, к примеру, как вот у нас белорусский этот, в Минске ЦИП, только там нет у тебя ни вещей, ни матраса, ничего. То есть у тебя с собой есть только полотенце, мыло, зубная паста и щетка, все, больше ничего нет.
Навод не матчем там у наши накрыться.
Нет.
Да-ка як тогда спать?
Ну, в 9 часов там, то есть висят нары, их в 9 часов отстегивают и спишь на деревяшке такой.
Цалкам размову з былым палітвязнем Дмітром Паліенкам пра планы на будучыню пасля турмы слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
А мне застаецца дадаць, што пасля выхаду на волю Паліенка ў Беларусі застаўся адзін палітвязень. Гэта Міхаіл Жамчужны. Ён быў кіраўніком праваабарончай арганізацыі «Платформа Innovation», якая абараніла правы вязняў. Жамчужны быў асуджаны ў 2015 годзе на 6,5 гадоў пазбаўлення волі.
Яго прызналі вінаватым у падбухторванні да наўмыснага разгаложвання звестак, якія складаюць службовую таямніцу, незаконным набыцці і збыцці спецыяльнага тэхнічнага сродку, прызначанага для сакрэтнага атрымання інфармацыі, у тым ліку паўторна, а таксама ў дачы хабару і дачы хабару паўторна.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем нашу праграму. Самую нашумелую ў Беларусі вакцыну Эўпента пасля прышчэпкі, якой памерла дзіця, зноў выкарыстоўваюць у паліклініках.
І гэта пры тым, што вакцына дагэтуль не сертыфікаваная ў нашай краіне. Гэтай справе было прысвечанае цэлае даследаванне журналіста Сергея Сацука ў інтэрнэт-газеце «Ежедневнік».
Пасля трагічнай смерці немаўлятка карэйскай вакцынай перасталі прышчапляць дзяцей. Аднак цяпер яна зноў усплыла ў медустановах, дзе раскажа наш карэспандэнт Алексей Карпек.
Паўднёвакарэйская вакцына Эўпента, вакол якой у жніўні разгарэўся скандал са смерцю дзіця, працягваюць выкарыстоўваць у беларускіх паліклініках. Абвестку пра гэта заўважылі ў віцебскай дзіцячай паліклініцы нумар 2. Выявілася, што гэта не свавольства віцебскіх дактароў. Вакцыны прышапляюць дзяцей і ў мінскіх паліклініках. Напрыклад, у мінскай паліклініцы нумар 10 праводзіць бясплатную вакцынацыю Эўпентай.
У нас ёсць Эўпента карэйскага производства, туда входит гепатит Б, АКДС. Меліт колецца аддзельным бясплатным акульчыкам.
Што праўда, ёсць выбар. Калі нехта з бацькоў лічыць прэпарат небяспечным, за 75 рублёў можна вакцынаваць дзіця бельгійскай прышчэпкай.
Платныя вакцынкі Infanrix Gexa, туда входят АКДС, полиомиелит, гепатит Б. Стоимость порядка 75 рублей, там около того. Есть просто Infanrix, это монокомпонентное, там только АКДС входит. То есть тогда получается гепатит Б и полиомиелит отдельными укольчиками колются.
Информацию про вакцинацию Эўпентай Еврорадио подтвердили и у Боровлянской поликлиницы, якая находится в Минском районе. 13 жніўня у Ганцавіцкай бальніцы пасля планавых прышчэпак памёр двухмесячны хлопчык. Яму ўвялі два прэпараты – Эўпента і Імавакс полія. Пасля ўколу хлопчыку стала кепска. Медыкі не змаглі яго выратаваць. Як потым стало вядома, хлопчык памёр ад анафілактычнага шоку. Міністэрства аховы здароўя тады заявіла, што да правядзення ўсіх неабходных праверак перапыняе ўжыванне адной серыі Эўпенты. У рэестры лекавых сродкаў Беларусі Эўпента да гэтага часу не з'явілася. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
У любым выпадку, незалежна ад таго, якую вакцыну вы выбіраеце для прышчэпак свайму дзіцяці, варта заўсёды чытаць інфармацыйную ўлётку, далучаную да прышчэпкі.
У расследаванні ежедневніка прыкладалася ўлётка да Эўпенты, якая выглядала даволі падазрона. Таму незалежна ад вырабніка прышчэпкі, ў ёй заўсёды трэба спраўджваць тэрмін прыдатнасці, непажаданыя наступствы, супрацьпаказанні і гэтак далей.
Варта таксама чытаць склад вакцыны, каб, напрыклад, пазбягаць тых, якія ўтрымліваюць іртуць. Ды і ўвогуле добра ведаць, што за субстанцыі атрымліваеш унутрымышачна.
А ўсе пытанні па вакцыне, яе складзе і сумневы адносна яе бяспечнасці трэба абавязкова абмеркаваць з лекарам. Гэта таксама прымусіць медыкаў больш цікавіцца тымі прэпаратамі, якія яны прызначаюць пацыентам. З уласнага досведу магу сказаць, што педыятры найчасцей самі не ведаюць, які склад маюць дзіцячыя вакцыны. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафонах Ганна Балаховіч і Святлана Адзінец. Застаемся ў спартовай тэматыцы. Абмяркуем другія еўрапейскія гульні, якія ў наступным годзе пройдуць у Мінску.
Падрыхтоўка да іх распачалася ўжо некалькі гадоў таму і выцягвае з бюджэту ўсё больш і больш грошай. У 2016 годзе тагачасны міністр спорту і турызму казаў, што на правядзенне гульняў Беларусь выдаткуе ад 30 да 40 мільёнаў долараў.
Кошты паступова раслі і ўжо цяпер сумарныя выдаткі на еўрагульні складаюць каля 112 мільёнаў долараў. Прыкладна столькі ж патраціў на правядзенне гэтага мерапрыемства Азербайджан.
На што пойдуць такія вялікія грошы, высвятляў наш корэспандэнт Алексей Карпека, абапіраючыся на абвешчаныя ў сувязі з гэтым тэндэры.
У чэрвені 2019 года ў Мінску пройдуць другія еўрапейскія гульні. Дырэкцыя гульняў абвесціла больш за 200 самых розных тэндэраў на агульную суму 106 мільёнаў рублёў. Урад пастанавіў, што ўсё будзе закупляцца без конкурсу, будзе ажыццяўляцца закупка праз адну крыніцу. Адразу ўвагу прыцягвае тэндэр на закупку трох партрэтаў Александра Лукашэнкі па 500 рублёў за кожны. Магчыма, іх замовіць у Нікаса Сафронова. Будзе палатно, алей, інакш такі кошт партрэтаў незразумелы. Да еўрапейскіх гульняў дырэкцыя вырашыла грунтоўна закупіцца тэхнікай. Толькі стацыянарных камп'ютараў вырашана набыць 210 штук на 602 тысячы рублёў. Акрамя таго, вырашана закупіць 100 прынтараў за 35 тысяч рублёў, 50 ноутбукаў за 125 тысяч рублёў і 2 з мабільных тэлефонаў за 12 тысяч рублёў. Пакупаціліся і пра ліцэнзійны софт – AutoCAD, CorelDRAW, Photoshop. Усё за 5 тысяч рублёў. Вельмі пахвальна, але што цікава, тэндэр на ліцэнзійны Windows мы не знайшлі. Як арганізаваць такое сур'ёзнае мерапрыемства і абысціся без закупкі аўтамабіляў? Ніяк. Дырэкцыя другіх еўрапейскіх гульняў закупляе 3 легкавыя машыны агульным коштам 90 тысяч рублёў і адзін мікрааўтобус за 100 тысяч. За паліва арганізатары еўрагульняў таксама не будуць плаціць. Было вырашана закупіць 17 280 літраў бензіну за 22 тысячы рублёў. Тэндэрныя дакументы складалі, калі літр паліва каштаваў усяго 1 рубель 28 капеек. Але з таго часу бензін даражэў у Беларусі аж 20 разоў. Сёння літр 95-га бензіну каштуе 1 рубель 48 капеек, а на момант правядзення гульняў, улічваючы штотыднёвае падаражанне на 1 капейку, будзе яшчэ даражэйшым. Добраму мерапрыемству проста неабходная добрая рэклама. Паколькі гульні салідныя, то і выдаткі такія ж. На вонкавую рэкламу выдаткуюць 400 тысяч рублёў, на радыё 45 тысяч рублёў, на тэлевізійную і інтэрнэт-рэкламу, яна чамусьці разам, 200 тысяч рублёў. Бюджэт вонкавай рэкламы амаль удвая перавышае выдаткі на ўсе астатнія віды. Вось табе і новыя медыя. На рэгістрацыю таварных знакаў і абарону інтэлектуальнай уласнасці вылучана 60 тысяч рублёў, а на абарону дзяржаўных сакрэтаў ёсць і такі тэндэр. Выдаткавана ўсяго 233 рублі. Ці то сакрэты не такі ўжо сакрэтныя, ці то бяспека ў нас танная. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Такім чынам, толькі за бягучы год дырэкцыя еўрапейскіх гульняў правяла тэндэраў на 106 мільёнаў рублёў. У праекце бюджэту Беларусі на наступны год на правядзенне мерапрыемства закладзена 153 мільёны рублёў, то бок каля 72 мільёнаў долараў.
Яшчэ каля 40 мільёнаў долараў было вылучана з прэзідэнцкага фонду. І выглядае на тое, што гэта не канец выдаткаў, бо і да чэрвеня яшчэ далёка.
Ну а я дадам, што еўрапейскія гульні – гэта спаборніцтвы, у якіх прымуць удзел спартоўцы з 50 краін і 23 спартовых дысцыплін. Лагатыпам еўрапейскіх гульняў, што пройдуць у Мінску, абвешчана папараць-кветка – расліна, якая грае важную ролю ў культуры славян. А слоганам былі абраныя словы «Час яскравых перамог».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А ў нашай праграме падышоў час музычных навінаў шоу-бізнага свету. Перадаем слова нашым карэспандэнтам.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю у ефірі новини шоу-бізу. Я Маша Колєснікова. Син Ліама Галлахера Джин заснаваў сябрамі ўласны рок-гурт. Як паведамляе New Musical Express, каманда будзе называцца Grimmo. Джим стане яе вакалістам. Раней у адным з інтэрв'ю Ліам адзначыў, што будзе не супраць, калі яго сын створыць свой гурт і нават калі ён не будзе граць рок. Паводле яго слоў, адзін час Джин захапляўся музыкай Arctic Monkeys. Аднак цяпер дае перавагу ім рэперам. 17-гадовы Джин з'яўляецца малодшым сынам Ліама, народжаным ад экс-удзельніцы гёрлз-бэнда All Saints Ніколь Эплтон. У Галлахера таксама ёсць 19-гадовы сын Ленан Френсіс ад шлюбу з актрысай Пэтсі Кэнсіт. І ў чэрвені гэтага года з'явілася інфармацыя, што Джин і Ленан маюць намер сабраць сумесны гурт пад назвай Оазіс. Аднак з тых часоў навіна праекце больш не з'яўлялася. Ірландская спявачка Шинейд О'Конор абвясіла, што перайшла ў іслам. Як яна выказалася, для яе гэта натуральнае завяршэнне яе тэалагічных пошукаў. На яе думку, любы разумны чалавек, які вывучае тэалогію, павінен рана ці позна прыйсці да ісламу. У мінулым годзе спявачка змяніла імя на Магду Давід, а цяпер зрабіла гэта зноў, цяпер як лічыць Шухада Давід. У твітары яна падзякавала мусульманам за падтрымку і праспявала на камеру мусульманскі заклік да малітвы. Шинейд праславілася на пачатку 90-х, выканаўшы хіт «Nothing compares to you». Тады ж О'Конор апынулася ў цэнтры скандалу пасля таго, як у жывым эфіры амерыканскага тэлебачання парвала фатаграфію папы рымскага Яна Паўла II, заклікаўшы ўсіх, хто яе бачыць, змагацца з гэтым ворагам. Гэтая выхадка справакавала хвалю грамадскага абурэння такой сілы, што спявачка была вымушана практычна сысці з шоу-бізу. У апошнія гады О'Конор змагалася з дэпрэсіяй і шэрагам іншых расстройстваў, пра якія яна распавядала публічна ў мінулым годзе, запісаўшы відэазварот. Том Йорк распавёў пра свае планы на наступны год і працу над новым сольным альбомам. Йорк кажа, што ў яго не было ніякага жадання рабіць вельмі палітычную музыку, але працуючы над альбомам у супрацоўніцтве з прадзюсарам Найджэлам Годрышам, ён усё ж не змог абмінуць гэтую тэматыку. Апісваючы саунд альбома, які стане яго першым сольнікам за апошнія 4 гады, Йорк назваў яго вельмі электронным, але адрозніваецца ад таго, што рабілася да гэтага часу. Мы імправізавалі з мноствам розных гукаў і эфектаў. Гэта быў вельмі дзіўны і цікавы спосаб зрабіць альбом, апісвае працэс музыка. На мінулым тыдні Том Йорк з падтрымкай Грынпіс выпусціў трэк «Hands of the Antarctic». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну а праграма «Еўразум» на гэтым падыходзіць да канца. Апошнюю гадзіну з вамі правялі мы, Ганна Балаховіч.
Ды Святлана Адзінец. Пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.